Esi sveicināts, mans ceļojumu draugs. Sveicināts šajā starpsezonā, starp pirmo un otro sezonu Dulās Daugskena podcastā. Starp ziemu un vasaru. Redz, es jau esmu ierakstījis pāris ārkārtīgi skaistas un foršas sarunas, un teikšu tev godīgi, šī sezona būs pacelta citā līmenī. Gan kvalitātes, gan sarunu, gan aicinātie viesi. Wow! Šogad pirmā sezonas, kas ir ierakstīts, jau raujumtanos, tā kā pavisam, pavisam drīz vēl pacieties un būs saruna gaisā. Līdz tam, tu zini, kur meklēt sarunas gan Spotify'ā, gan YouTube'ā, visur ir sarunas iepriekšējās sezonas noklausāmas. Vēl joprojām, ja vēl tās neesi klausījies, ej atpakaļ, paklausies. Bet pirms tam noklausies šo sarunu, un šī saruna par ko? Šī saruna būs par kādu ceļojumu, no kuras nu patās atgriezos. Gan jau dzirdēju, gan jau sekoju līdzi un redzēju sociālajos tīklos. Es biju ārkārtīgi skaistos ceļojumos. Biju Meksikā un biju Peru. Šī saruna būs par Peru, par diviem mēnešiem, ko es pavadīju Peru, ceļojot par to, ko redzējām, ko darījām, ko piedzīvojām un kas tik nevēl. Par to šajā sarunā. Bet redzi, kā ierast jau visos podcastos, tu jau esi nojauts, ka parasti piemin atbalstītājs. Sorry, man atbalstītāji nav. Man teikt nav ko. Vienīgi to, ka, protams, ja es pamanīju arī šīs podcasts ir veidots pateicoties manai izlielotajai ceļojuma aģentūrai, ceļojuma kompānijai High Explorer, pie kā tu vari atrast ceļojumus un piedzīvojumus uz tādiem galvenmērķiem, par ko citas ceļojuma aģentūras pat nenojauš. Tā kā, ja tu meklē kaut ko unikālu, kaut ko interesanti aizraujošu un nebijuši, raksti man, zvani, sūti vēstules, ej mūsu mājas lapā highexplorer.life un tu atradīsi kaut ko, kas tev noteikti uzrunās. Katrai gaumē, katram stāstam, katram piedzīvojumu cilvēkam. Labi, viss. Tagad pievēršamies Peru. Te arī sākās sākums par mistisko Peru. Redz, es biju Peru divus mēnešus. Divus mēnešus, tas ir daudz vai maz, es nezinu, bet kaut kā iestaigājās man tad aciņo. Iepriekšējā reizē, kad es biju Peru pirms 4 gadiem, tieši tāpatās arī pavadīju 2 mēnešus Peru. Un šoreiz atkal 2 mēnešus Peru. Un redzēs, kā būs nākošās reizes, bet Peru noteikti ir tā no valstīm, kurās tu var pavadīt daudz, daudz laika un katreiz atklāt kaut ko jaunu un skaistu un aizraujošu un interesantu. Un šoreiz arī, protams, man bija grupiņa ceļotāji no Latvijas, kuri bija gatavi iepazīt šo te ārkārtīgi skaisto un interesanto valsti. Un tā nu mēs apvienojāmies kopā manā uzraudzībā un pavadībā. Ceļotāji bija gatavi iepazīt šo te valsti. Un, protams, kur tad viss sākās? Peru? Protams, tas ir Kusko. Pirmā diena, ceļojuma sākuma punkts. Tā ir Kusko, kurā mēs arī tiekamies visi kopā. Kusko jau ir 3,5 km augstumā virs jūras līmeņa, un tiklīdz izkāp no lidostas sārā, no lidmašīnas, tad jūti, ka opā, šeit ir bišķi grūtāk elpot, skābeklis jau sita plaušā un bišķi grūtāk, bet, nu, ja tu ātri tiec pie kokas lapiņām, tad ir viss kārtībā. Kas man šoreiz ļoti pārsteidz, jo tiklīdz izkāp lidostā ārā, visa Kusko lidostē tukša, tā kā pamesta veca lauku autoosta. Visi veikaliņi, kas tur bija, nu zini, kā ir ierasts parasti lidostās. Čum un muģ no visiem, kaut kā dirgotāji, kaut kas tev rauj, takši tev rauj zizām pusēm. Tu dūres piedāvā. Kādreiz tiešām tā arī bija Kusko. Šoreiz Kusko lidosta ir izmirusi. Tur nav vispār nekas, tu paņem savu somiņu. Viens izej par to kluso pamirušo gaiteni cauri, un tev pat taksis nav stāvlaukums tuk. Viss nekā nav. Bija aiziet līdz lielajai ielai, kur mēs noķērām taksīti, kas mūs aizved uz naktsmājām. Kāpēc tā? Redz, tāpēc, ka... Nu, Peru šobrīd, laikā, kad mēs ceļojam par šo valsti, un kad mēs izvēlējušo ceļot, notiek nemieri. Nu, nemieri ar valdību. Parastā tauta pret valdību. Un tam tur savā starpā nu, ļoti nesmuks lietas notiekās, ļoti sāpīgas, ļoti... Nu, grūti saprotams varbūt arī mums. Tā ir politika, tā ir iekšpolitika, tās ir cīņas par varu, par taisnību, par apspiestību. Bet tā tas ir un sāpīgi. Sāpīgi to visu redzēt, sāpīgi to visu piedzīvot. Un lai gan šobrīd ir arī nomierinājušies nemieri, ko mēs esam, bet šīta lidosta tieši dēļ nemieriem arī izskatījās tik izmirusi un klusa. Pirms laika arī Kusko bija ļoti liela nemieri, arī Maču Pikču slavenās drupas bija slēgtas dēļ nemieriem, neviens nevarēja apmeklēt. Vēl nepilnu mēnesi pirms ceļojuma sākuma mēs arī nezinājām, vai mums izdosies apmeklēt šo te vienu no tā pasaules dabas brīnumiem, dabas vēstures brīnumiem, vai ne? Bet par laimi atvēra un mums bija tā iespēja tajā nokļūt. Bet par to nedaudz tālāk. Pirmā dienā, protams, mēs iekārtojamies viesnīcā un aklimatizējāmies, jo ko nu daudz darīs. Vakar jau klāt aizgājām paēsti patās pilsētiņā. Un nākošā dienā gan vēl atbrauca pēdējie ceļotāji, kad esam pilnā sastāvā, tad satikām pāris vietējos vīriņus, kuri mūs veda kādā ārkārtīgi skaistā ceremonijā. Mēs devāmies uz kādu netālo mežu, arī senajām inku drupām turpatās blakus, pa mazu skaistu meža taciņu Kusko nomalē, cauri eikaliptu mežam, ļoti skaists gājiens, ļoti skaista tāda pilsētas daļa, kurā turis parasti nestaigā, tur nevienu neredzējām, ļoti forši un tā nostāk nedaudz. Kaut gan, principā, var aizstaigāt ar kājām jebkurš no pilsētas centra. Un aizgājām līdz tai, un puiši mums noorganizēja tādu Peru un Andu Andu kalnu, attīrīšanas un stiprināšanas ceremonija. Tā bija tiešām skaista. Tik izmantots gan dažādi kvēpināmie rīki un lietas, ka iekvēpināja mūsu dūmos un tik būs tabulītes un taurītes un mūzicēts un medicīna. Tā, teiksim, šī te enerģētiskā medicīna, ja, mūsu tādā ietērpa aizsardzības plīvurā, varētu teikt, ja tā pisakoties ļoti vizuāli skaisti. Bija ļoti skaists pasākums, tiešām ļoti interesants. Ļoti. Zini, kā ir ar šitām? Es pateikšu godīgi. Ļoti daudz cilvēku tam netic un liekas, nu, kas tās pa muļķībām un kam tas ir vajadzīgs. Bet tūkstošu gadus cilvēki ar to ir strādājuši un tic, ka veicot dažas ceremonijas ar kokiem, ar lapām, ar dūmiem, ar tauriem, ar mūziku, ar šīm te enerģijas kontrolēšanas lietām, vietām un substancēm, mēs varam panākt, ka mūsu iekšējā harmonizētā enerģija stiprina šo pasauli, kurā mēs esam, ietin mūs kā aizsardzības plīvurī un dod mums kādu spēku, vai ne, vai sargā, un to mēs arī sajūtām. Šī bija ganīs 2 stundu ceremonija. Gan meditācija, gan elpošana, gan, kā es jau minēju, tik pūsti dažādi mūzikas instrumenti no šīm te senajām kultūrām un tradīcijām, kas tik kādreiz ir izmantot. Un to mēs sajūtām. Bet tiešām tas bija skaisti. Tu esi tādā meža ielokā blakus ārkārtīgi senām drupām, tāds akmens, kurš ir izgrebts ar dažādām zīmēm un kaut kādiem. Tāpat nav māja vai templis, nekas vienkārši akmens, kurš ir, var redzēt, ka ir izmantots kādām tradīcijām, kādiem rituāliem, kādām ceremonijām. Un neviens īsti nezin, kas un kāpēc, jo viņš ir vēl sanāks pirms inkiem. Un te ir tas unikālais stāsts par Kusko. Redz, Kusko arī kādreiz bija inku galvaspilsēta. Bet nu laika gaitā tas viss mainījās. Izauga ar gandrīz vai Peru galvaspilsētu nosacīto, vai ne? Bet pirms tam, pirms inki vēl atnāca uz šo vietu, šī bija svētvieta. Svētvieta kādai citai kultūrai, citām tradīcijām. Un inki tikai šo vietu sajūtot, izveidoja savu vidi, savu galvaspilsētu, saprat, ka šeit ir tik spēcīgi enerģētiskie centri, ka, nu, jāizmanto. un jāveido sava galvaspilsēta. Kusko visa apkārt ir ļoti daudz seni tempļu sēni, šī te akmeņi, kas ir iezīmēti, kas ir enerģētiskā akmeņi, ko tev katrs vietējais varēs pastāstīt. Un tādā vietā arī šobrīd mēs bijām. Un, protams, tu enerģiju tu jūti gaisā šo te vibrējošu dzidro enerģiju. Un šādi mēs sākam ceļojumu uzlādēti, noskaņoti un piepildīti. Mums skaists sākums, man liekas. Tas bija tiešām forši. Man arī šādi patīk iedot cilvēkiem šo te sajūtu no tās pasaules, kurās mēs esam. Un nedaudz lūdzot arī atļauju un aizsardzību, kas ir svarīgi vidē, kurā tomēr mēs tikai viesojamies, vai ne? Nu, lūk, kad ceremonija bija galā, ko mēs darījām? Mēs, protams, gājām uz tirdziņu. Un tirgus, kā jau jebkurā Latīņamerikas kultūra, un arī tie, kas mani jau zina un ir ceļojuši ar mani zina, ka tirgus ir primārais, kurus jūs gribu aizvest un parādīt. Jo tā ir vide, kur ir šī te kultūra saredzama, sajūtama, izgaršojama un ļoti vienkāršā veidā tirgus. Nu, katrā valstī ir tirgus, bet katrā viņš ir unikāls, katrā viņš ir interesants un katrā viņš ir savādāk. Un Kusko šāds tirgus arī, San Pedro tirgus. Ja esi Kusko, noteikti nepalaid garām un aizēj. Un viena lieta, te ir arī tev piezīmīt un atzīmē sev kaut kur pierakstos vai saglabā šo ierakstu. Ja tu esi San Pedro tirgu, tātad tu ieej pa galveno ieeju iekšā, ja tu esi tātad galvenā ieeja, ielai otrā pusē, labajā pusē, tur tirgus turpinās. Tā tirgus ēka, tas nav viss tirgus, tā ir tikai viena maza daļa. Tirguma otrā pusē ir ielas. Un šīs te ielas ir tās kalorītākās un interesantākās, kur var nopirkt tā pašu vēlnu gandrīz. Principā jau dārzeņus, augļus, gaļas, sieru, zaļumus un citas lietas. Un bet mēs pagaidām bijām piegājuši šajā te tirgus mājā, jo gribējās arī paēst brokastis vai pusdieniņas. Un vienā no stendiņiem mēs arī kānu, kurš katrs paņēma. Viens paņēma zupiņu, kāds kaut ko veģetāru. Kāds paņēma arī lomo saltādo, kas lielo gaļiņa sacepta ar sīpoliņiem un papriku, ļoti tradicionāli Peru. Un tā mēs tur paēdām, ļoti lētām nav tirgu, nu tirgus vienmēr ir lēts. Ļoti labi, garšīgi, ļoti vienkārši. Šeit tu nedabūsi fancy, bet tu dabūsi labi, lielas porcijas, garšīgi, vienkārši. Nu lūk, un ar to mēs principā arī noslēdzām šo te tirgus apmeklējumu. Vēl, protams, izgājām pa centru, vakariņās kaut kur vēl nedaudz paklīdām pa pilsētu, jo Kusko pilsēta ir tāda, kur tu vari klīst un klīst un klīst un tie vecie mūri un akmeņi, ko tu nesaproti kā un kāpēc viņi ir vispār radīti un salikt kopā šajā dīvainajā tetra veida mozaīkā, bet tāda viņi ir. Un te ir tas mistiskais uz stūra. Kusko ir ļoti šarmanta, ļoti interesanta, ļoti skaista pilsēta. Un atgriežoties arī pie šiem nemieriem, un Kusko redzi kādreiz, kā jau teicu, bija nemieri, un turismi gandrīz nav. Tā vietā, kurā mēs palikām pa nakti, tāds Airbnb, un šeit saimniecei arī ir savu turismu aģentūru. Viņa teica, ka pēdējie ceļotāji, kas viņiem ir bijuši, bija pagājušā gada Ziemassvētkos. Šobrīd mēs esam ir marts. No Ziemassvētkiem līdz martam un pēc lieldienām mēs esam vienīgie, kuri viņiem ir. Tad viņi saka, ka šobrīd dēļ visiem nemieriem un nepatikšanām, kas valstī notiek, skumji, bet fakts un situācija ir skarbāka kā Covid laika. Un to mēs redzam. Cilvēki ielās tikpat kā nav. Vietās, kur kādreiz lai iegūtu kādu slaveno skaisto klasisko Kusko bildīt bija jāstāv rindā, šobrīd nav pilnīgi neviens. Mēs arī šajā te vienā no ikoniskajām kafēnīcām ar skaisto skatu uz Kusko ielām bijām vienīgie. Sēdējām pie šī skaistā lodziņa vienīgie. Aizējām uz pilsētas laukumu lejā, nu nav cilvēku un turisti vispār. Ļoti siriāla sajūta, reizē arī skumīga sajūta, saprot, ka cilvēki ir izmisuši, ka viņiem ir vajadzīgs šis turismus, no kā dzīvot. Protams, mums ir ērtāk un foršāk ceļot, ka nav cilvēka, bet ir skumi redzēt, ka nācijai ir grūti. Un šī sajūta nepameta visu ceļojumu laiku. Šī ir tikai pirmā diena, bet nu, tas bija visos reģionos, kur mēs bijām, to mēs novērojam. Nu tā, nākošā dienā mums ir lielā diena, ja mums ir paredzēts doties uz Maču Piču kalnu. Tas ir svarīgākais. Protams, Maču Piču tā ir vienlīdzība zīme Peru, jo kas nu būs Peru apmeklējumi bez Maču Piču, vai ne? Skaidrs, kad ir jādodās, ir biļetes laicīgi iegādāts, teiks uzvars uz laicīgi, jo jāiegādājās biļetes ir ļoti laicīgi. Jo ir limitēts, cik cilvēki dienā drīkst doties, tas stundā 250 cilvēki, pa dienu apmēram 2000 cilvēki, 2500, ja nemaldos, dienā tev ļauj tikai iekļūt šajā teritorijā. Ja tu nokavēšu limitu, nu tu netiks. Ja tu brauc kā backpackers un domā uz sitieniņu aizbraukš pie vārtiem pieklāvēš, man ielaidīs iekšā? Nē, tā nu nebūs. Iekšā tev viens nelaidīs un biļeti tu nedabūs visticamāk. Vai arī varēs kādā aģentūrā pirkt pa kosmosu ciparu cenu. Tas tā, bet Maču Pikču pats par sevi maksā dārgi. Tas ir saprotams. Ir viens no pasaulē zināmākajiem turisma objektiem, bet nokļūšana līdz turienē nav nemaz tik vienkārši kā liekas. Un šī te pieredze, šis te ceļojums vien uz Maču Piču arī maksā daudz, maksā apmēram ap 300 eiro. Un viss tāpēc, kad ir jādodās ar vilcienu. Protams, tu vari iet arī pa Inku ceļu, Inka trail slaveno, un šis ceļš gan tev nemaksās neko, vienīgi naktsmājas, telti un palikšana, tas ir 3-4 dienas gājien, bet vienīgais atkal, ne visi ir gatavi iet, ne visi ir gatavi ziedot tik daudz dienas, un ne visi grib iet barā ar cilvēkiem, jo šis gājiens ir ļoti populārs, to iet ļoti daudz cilvēku un brīžiem tā, ka ir, nu, tā izskatās tā kā vērmanīti. Tā kā, nu, tev pašam izlemt, ko tu gribi darīt, vai tu gribi to iet vai nē. Otrs variants ir nelegālais, bet tevs pastāstīšu, tu vari iet arī pa dzelzceļa sliedēm. Un redz, pa dzelzceļa sliedēm ir nelegāli nedrīkst iet, bet tāpat tās cilvēki jau iet. Bet te ir atkal jāuzmanās, jo ik pa 20 minūtēm nāk vilciens, un pa vidu ir arī tuneļi, kuram jāaiziet cauri, kamēr vilciens neiet. Tā kā te arī atkal tie 30, laikam nemaldos 4 kilometri, bet, nu, ir opcija. Ir opcija atkal, ja tu negribi braukt ar vilcienu, kurš sadādzina visu pasākumu ārkārtīgi ārkārt. Bet lūk, atgriežoties pie vilciena brauciena, Maču Pikču. Tātad jādodās ir no Kusko pilsētas līdz galam, ir ceļš tāls, jāmūsas agri, mūstamies agri apmēram 3 no rīta, atceramies, ka te ir jetlags vēl prātā ceļotājiem, jetlags, mošanās, augstuma slimība, nu, nav vieglas tas pasākums. Bet, protams, mani mašīna iznomāta, es vakarā es paņēmu mašīnīti, ar ko mēs apceļosim valsti, un skaidrs, un dodamies ceļā. Un aizbraucam līdz vilcienam, ar vilcienu es pamāju visiem ceļotājiem iesēdinu mašīna, jo es nebraukšu pats uz Maču Piču, ir saorganizēts gids, pavadonis, kas mans ceļotājs izvadīs pa šīm slavenajām Inku pilsētas drupām, un pašam man gan ir citi plāni. Es esmu bijis Maču Piču, un tāpēc es šoreiz izdomāju arī papētīt kaut ko citu, ko es neesmu bijis. Un tā ir kāda ārkārtīgi unikāla vieta, par ko reti, kurš zina, reti, kurš ir dzirdējis, ir saucās Ņaupa iglesija, Ņaupas baznīca. Šī vieta ir kādā klintī, kalni ielējā, paslēpta no visām acīm. Tur nav ne turisms, ne cilvēki, ir jāzina tikai tā, ka tas arī viss. Es pa viņu dzirdēju pirmo reizi par kādus gadus 15 atpakaļ, laikam apmēram, un vienmēr gribēju līdz tai nokļūt. Bet bija grūti, nu, tāpēc, ka katreiz, ko es biju, man, nu, ceļi neveda un nekad nesalikās un nesanāca. Un šoreiz es sapratu, ka šoreiz ir tā reize, un man līdz turienē ir jānonāk. Un tā es aizdevos uz šo te ārkārtīgi unikālo vietu, ko patiesībā neviens līdz galam arī nesaprot, kas ir cēls, kādam iemeslam un kas tas tāds ir. Ja jūs pagūglēsiet Ņaupa iglesija vai paskatīsieties manas bildes, vai jau esat redzējuši Instagramā story un bildes, ko es liku no šīs te mistiskās vietas, šis ir tādas tā kā. Klintī izcirsta melnas durvis, perfekti asi, leņķi un nu tādas monolītiska struktūra, teikšu tā ļoti, ļoti dīvaina, ļoti bieži savu. Par portālu, durvīm uz citām dimensijām un kā tik ne vēl. Neviens līdz galam tāpat tās arī nesaprot, kas tas ir un kādiem mērķiem ir kalpojis. Es pie tās, pie šīm durvīm šajā mistiskajā vietā biju viens pats, divas stundas. Ļoti, zin, pārņēma ārkārtīgi dīvaina sajūta, tāda, bet tāda siltuma sajūta, tāda sargājoša. Protams, es uzrunāju šo te vietu, es meditēju, es klusumā palūdzu atļauju, ap tādu pietātu ar cieņu. Atstāju arī savu ziedojumiņu, protams, kas ir svētvietās ļoti svarīgi. Bija ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Tāda, ka negribas pat iet projām, jo tu esi tur un tu jūti. Nu, tur ir kāda enerģija, kura ir, ko tu neredzi, ko tu nejūti. Tu jūti, bet viņa tur, nu, tu nesaproti, kas tas ir. Kas tas ir, kas ar tevi šobrīd tur komunicē un kas ar tevi kaut ko mēģina sadarīt. Ko viņi gribēja sadarīt, es uzzināju tikai vēlāk. Nu, lūk, kādu laiku es tur pavadījis, pasēdējis, padomājis. Nesaprast, kas un kā. Es devos tālāk, jo man bija laiks jau braukt atpakaļ, pakaļ saviem ceļotājiem uz pilsētiņu uz vilcienu. Es iekāpu mašīnā, pielaidu mašīnu kā parasti, pabraucu 2 minūtes. Un ne no kā, ne no šā, vienā ceļa līkumiem es vien sadauzīju. Mašīna sadauzīja gan izlupatā. Zini, ir tad... Tā ir kalnu, ceļš, līkumots, vienā pusē, labajā pusē man ir krauja ar upi, abās pusēs lielas klintis. Un kas man norobežoja no upes un ceļa, ir šīs te margas, šīs te metāla margas. Un vienā no līkumiem es vienkārši brutāli viņai uzbraucu virsū. Un visa labā puse mašīnai. Brutāli saskrāpēts, salocīts, saņurcīt, aizmugurējais ritenis, lupatās. Disks salocīts, riepa pušu, viss. Nobraucu tur pat tās maliņā, bija viena mājiņa, apstājus pie mājiņas. Mēģināju saprast, kas pa lietu, ko darīt. Cepiens baigais, škrobe milzīga, ko un kāpēc es esmu izdarījis nepareizi. Skaidrs, ka domas ir, ka tajā vietā es kaut ko izdarīju tādu, ko es nedrīkstēju darīt. Ko kāds pārmetums sev, pārmetums visai lietai, visam ceļojumam. Es jau saprotu, ka ir baigā škrobi, baigās nepatikšanas, nu ko darīt. Bet labi, situācija ir jāatrisina uzreiz. Un labi, nevilkšu garumā par pašu avāriju, kas un kā. Beigās riepu nomainīju, uzliku rezervus riepu, bet un aizbraucu līdz servisam saprast, kāpēc man tur vai tā riepa viss kārtībā vai kas ir kas. Jo bija tāda svilpojoša skaņa, un servisā čalis pateica, ka ir salocīts kaut kas, ko nu nevajadzēja salocīt, un ar šito tu labāk nekur nebrauc. Un tad bija tā, ka opā, nu un ko tālāk, mašīna man ir paredzēta turpmākajiem divām nedēļām, un šī ir tikai pirmā ceļojuma diena, un mašīna lūdās. Du-du-du-du! Skrobe liela! Sāpe baigā, pārmetumi baigie, bet nu, kā ir, tā ir. Skaidrs, ka mašīna atdeva atpakaļ un vietā neko nedabūja citu. Un tur, labi, šinī stāstā es neiedziļināšos tagad, bet es sāku analizēt, kāpēc tā notika, kas tas ir un kas tajā vietā. Un redzi, man bija paredzēts tātad pēc Maču Piču atgriezties un visiem uz kopā ar ceļotājiem doties tālāk, un nākošais lielais posms mums bija Titikakas ezers. Un pie ezera šīta pilsēta ir Puno pilsēta, no kuras arī atiet laiviņas, lai aizbraukt uz peldošajām salām un iepazīt šo te kultūru un šo te reģionu. Šīta Puno pilsēta bija tā, kurā vēl joprojām notika nemieri. Un man no pilsētas tika kancelēts un vairākas viesnīcas, kas mums bija paredzētas, 2 viesnīcas, kurās mums bija palikts apmesties. Un atsūtīja man ziņu, lai es nebraucot, jo ir bīstami un pilsēta ir slēgtas. Iekšā pilsētā netikšu un ārā netik. Pilsēta ir cieta, tāpēc viņi arī slēdz savu viesnīcu un viss kancelējās. O, es rakstīju speldošiem salām, pie kā mēs arī bijām plānojuši palikt. Tur gan man vīriņš teica, un kas viskārtībā, ja tu izdomās un atbrauks līdz manīm, ja tu atradīsi veidu, kā atbraukt līdz ezeram, es tev ezerā ar laivu sagaidīju. Tas man patīk. Skaidrs, ka es atradīšu. Tāds man bija plāns. Es atradīšu veidu, kā apbraukt šo te ceļu blokādi un nokļūt tur, kur es gribu. Tur, kur es gribu savus ceļotājus aizvest. Kas tas muļķība? Bloķē ceļu un neļaus man braukt, kur es gribu braukt, vai ne? Acīm redzot, nevajadzēja. Atnāca man vēl vairākas ziņas, akurāt vēl trīs ziņas, ka nevajag braukt. Ka nu tur ir slikti, ir bīstami. Un braukt nevajag. Raimi, klausi, nevajag. Bet es savā spītā ieņem galvā. Nē, es varu atradīšu ceļu, es kārtējo izpētīju, pa kuriem maziem ceļiem es varu izbraukt, kur ir blokādes, kā viņa sabrauk, kur nolikt mašīnu, kur man sagaidīs ar laivu, viss. Es cepos to tik ilgi, ka beigās es sasitu mašīnu. Sasitu mašīnu un tālāk es braukt nekur nevaru. Es gribēdams listēt pilsētai, nonākt nevaru. Un tad es sapratu, ka redzi, šī enerģija, ko es sajūtu šajā ņaupa, iglesija, drupā, šajā svētvietā, bija šī te sargājuša enerģija. Nu, nevajadzēja man tur braukt. Man bija tik daudz zīmes iedots, tik daudz mesiģus es saņēmu, ka nu nebrauc, nu nevajag. Nu ir tur slikti un var sanākt baigāšu muci. Nebrauc. Es neklausīju. Nu. Ja tu vēl neklausi, rekur. Un tik izdarīts kaut kas tāds, lai es tiešām nebrauktu. Ceļotāji tikmēr bija ļoti priecīgi Maču Piču. Viņi redzēja šo te ārkārtīgi iespaidīgo pilsētu. Piedzīvoja ļoti skaistus mirkļus, kāpjot augšā lielajā kalnā, Huayna Picchu. Un, protams, škrobe liela man. Bet, protams, visi gaida atrisinājumu, ko mēs darīsim un kā risināsim šo te tālāk. Nākošā dienā es savus ceļotājus aizsūtīju uz Varavīksnes kalniem un pats tikmēr sēdos, lai rēķinātu un pētītu un saprastu, ko darīt tālāk. Kāds ir alternatīvais maršruts, ja mēs netiekam uz Puno un Titikaku un ko darīt savādāk. Plāns atnāca. Kamēr ceļotāji kāpa 5000 metru augstumā skatīties Varavīksnes kalnus un ēstu alpakas sautējumu tur pats 5 km augstumā, es sēdēju un būros cauri šim te plānam. Un plāns tapa, un es teikšu tā, plāns sanāca ļoti labs, un man ļoti prieks par to jauno plānu, kā mēs viņu piepildījām, ko mēs izdarījām, jo mēs pat varētu teikt, redzējām vēl vairāk un vēl interesantāk nekā bija plānots. Mēs ar lidmašīnu un nākošā dienā aizlidojām uz Arequipa pilsētu, saucamo Balto pilsētu Peru. Viena no skaistākajām pilsētām Peru, kur, man liekas, vienmēr domas dalās, vai tā skaistākā ir Arequipa vai tā ir Cusco. Kā tev liekas, ja tu esi bijis abās, pastāsti man te komentārā, kura tad ir tava mīļākā pilsēta? Man gan Cusco ir mana mīļākā pilsēta. Par to es neviens man tās domas neatņems. Lai gan Arequipa ir ļoti daudz interesants lietas, ko darīt, ko redzēt, ko sajust, ko pagaršot, kā nekā arī kips skaistās viens no gastronomijas galamērķiem, Peru, un to mēs arī izbaudījām. Bet plāns galvenais arī kipā mums ir iepazīt šito pilsētu. Atkal, protams, tirgus, bez tirgus es no nekādīgi, piedodiet man, bet tā tur ir, un šeit sapirkāmies ārkārtīgi daudz dažādas dīvainos augļus, ko pat nesaprotam, kas tas tāds un ko ar viņu darīt. Bija labs, šis tas bija nemaz tik labs arī nebija, bet, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi nopikt, pamēģināt, pagaršot, lai tu zini, jā vai nē. Ja tu pēc skata un sajūtām un pēc teiktā tikai teiks, nē, es negribu šito garšot, nu, tā ir pieredze, vai ne? Pagaršo, lai tu zini. Izbaudi, lai tu zini. Izdzīvo, lai tu zini, kāds ir tavs sajūtas. Sajūtas un pieredze ir tā, kas noteiks. Kā? Tu dzīvos tālāk? Savādāk tu būs škrob? Ai, ja nu? Kā būtu, ja būtu, vai ne? Kā būtu, ja būtu? Nezinu. Jo mēs bijām tur, kur mēs bijām. Un principā bija ļoti skaisti. Ļoti skaisti, izņemot to viesnīcu, kurā mēs atbraucām. Jā, starp citu, mēs atbraucām uz Arequipu. Pēc bija norezerējis skaistu viesnīcu. Prieks paša, mēs ar viņu lepojas, stāstīja, ka tik skaistā vietā paliksim baigi fošā viesnīķi, nomalīgi atbraucam un nesaprot, ka ir baigais pī. Nu tā, ka tāda bildes ir apmēram 20 gadus vecas. Nu tā, ka, nu, briesmīgi apmetums nokritis visur, kur vien var. un oža pēc kaut kā netika laba. Nu, tā, bet to mēs norēģējām ātri, un tajā vakarā mēs iebraucām bija jau vēls, bet nākošā dienā nomainījām uzreiz viesnīciņu uz fantastiski skaistu, ļoti umlīgu un forši mājīgu viesnīciņu, kurā mēs palikām divas dienas, kamēr iepazinām šo te pilsētu. Pilsētā ko darīt arī kebabs pilsētā? Protams, ir jēda. Tā ir viena lieta, paēdām daudz interesantas lietas, arī Peru un Japāņu fusion virtuvi, kas ir sapludināts sushi ar peruāņu virtuvi. Es nebiju ļoti iespaidots un pārliecināts. Nākamreiz, laikam, neēdīšu. Palikšu pie klasiskām vērtībām. Bet arī, protams, pagaršojām alpakas steiku un kādas necitādas dīvainas un interesantas lietas. Nākošā dienā, jau nu ne, bet aiznākošā dienā mums bija jau jāpdodās tālāk un jādodās saplānot jaunajā maršrutā, kurš man nebija ordinālajā plānā, tas ir uz Kolkas kanjonu. Kolkas kanjons ir otrs dziļākais un lielākais kanjons pasaulē, tikai piekāpjoties Nepālā esošajam kanjonam, kurš ir vēl lielāks un iespaidījos, kā nekā Himalaja. Šeit Himalaja nav, šeit ir citi kalni, kas ir Andu kalni, arī ļoti iespaidīgi un lieli, un šis kanjons ir wow! Tiešām skaists. Es esmu bijis pirms tam, šoreiz braucu vēlreiz, un ne jau tikai tāpēc, ka es viņu tik ļoti gribu redzēt, bet tāpēc, ka es zinu, ka tur katrs, kas aizbrauks, būs vienkārši ar wow momentu. Un tā arī bija. Aizbraucam uz šeit, saplānots, ka paliksim pie ģimenes maiņa. Ļoti skaista tradicionāla māja. Ģimene, pati saimnieko, meita mūs tur apčubināja, mammu staisīja ēst. Un teica, kaut kur tur pa vidu arī bija. Dārzā aug kino, puķes, ziedi, viss skaisti, forši, un tā mēs paklīdām papkārt ciematiņš, kurā dzīvo 700 cilvēki. Nu, tāds nekāds. Tur nav divi mazi veikaliņi, kurā tu var nopirkt. Jebko, nu, pats zini, kā ir Latvijā arī šie lauku veikaliņi, tāds pats arī te. Un tas arī viss ciematā vairāk nekas. Bet vairāk jau par to sajūtu un to vidi, kur mēs esam. Un šī te vide un sajūta bija, wow, tik forši un smuki. Un maza apgaita te pašā vakarā par rajonu puskāpā mazā kalniņā, lai redzētu ieleju. Redzēju šeit arī, šajās ielējā ir dzīvojuši arī senās cilts vēl pirms inkiem. Ja interesē, kā inki un kas tie tādi inki bija, es nezinu, vai tu zini, es tev ātri varu iemanieties, redz inki jau. Inki kā tāda kultūra nebija varena un spēcīga. Inki, ko darīja, aizgāja, principā strateģiski vienojās un sarunāja ar citām ciltīm, kad viņi tagad būs tur draudzīgi un kopā, ieprecināja kādu no savējiem, vai atdeva sievu, vai paņēma viņa meitu un aprecēja viņu vietējais kāds karals princis, vai ielika savu vadoni, bet bez kara tādā veidā pārņēma gan teritorijas, gan armijas, gan šo te jauno reģionu. Šajā reģionā arī bija kāda cita kultūra pirms tam, un šīs te kultūras palieks arī vēl var redzēt. Ir gan atsevišķi pamesti templīši un būvis, gan senās terases, kuras ir vairāk kā 1000 gadu vecas. Jo terases ar terasēm, tas ir pilnīgi cits stāsts, visa Peru ir apbūvēta ar terasēm, kas ir daudz tik. Un tas var redzēt. Bet! Tātad nākošā dienā mums jau lielā diena, ko mēs darīsim, paēdām brokastis un pusdienas, starp citu, ar ko mūsu tante sagaidīja, runājot par mammu, ka garšīgajiem ēdieniem runāja, gan izaizmirs, saka Dievs. Mūs sagaidīja ar kinos zupiņu, sautējumiņu, tāda ārkārtīgi garšīgs, un kinos plācenīši, tādas mazas pankūciņas plāceņi, ak Dievs, cik garšīgi, dievīgi, man liekas, tā bija garšīgākā lieta, ko mēs Peru bijām ēduši. Tad kino, sācēt cīpoliņš klāt, oliņa, miltiņa, viss vairāk nekas. Ja te mājās te kino ir uztais kaut ko tādu, vienkārši, āk, Dievs, mēli apēdīs. Mēs apēdām. Šausmīgašīgi. Tajā vietā vispār tante taisīja no tik garšīgas lietas. Ja kāds zin, ka agrāk es tur kritizēju to Peru virtuvi, šoreiz bišķi savādāk to paskatījos. Vienalga es tur tā, zin, slidenus to skatos, bet ļoti daudz garšīgas lietas, ļoti daudz. Labi, pa garšīgajām lietām turpinājumi arī nākošajā dienā. Nākošā diena, jā, mums bija ļoti interesanti, jo tante mums gribēja parādīt, kā tad Peru taisa sieru. Nu, tā kā latviets nebūtu redzējis, kā taisa sieru. Aizgājām pie govs laukos pļavā? Mums vajadzēja rādīt savu skilu, savu mākslu, kā izslaukt peruāņu govi, kas mums nu, izdevās nu, sausau. Principā, nu, mēs zinājām, kā to darīt. Nu, vai grūta nesanāca, izņemot mums tur vienam čalim, kur ļoti liels pečuks govis laukšanā. Un, bet nekas pieniņu saslaucam, pagaršoju. Es nezinu, kā jums, bet man garšo silts piens, svaigis spiests jau, nu, svaigis laukts ar putiņu. Mm, tik garšīgs un peru, jā. Izspiedām to. Nu, un tad procesā tālāk, kā tas notiek, arī Instagramā man var redzēt šo te video, viss, kā to procesu mēs taisījām, bet šeit, lai savilktu to sieru, lai savilktu piespienu klāt, lai tagad ieklausās vecu alpaku. Jā, vecu alpaku salsūdenī. Viņi, kad nostāvās sapūst un paliek jau, tad viņi piegājuši turklāt. Respektīvi, tas sirs, nu, ja tā pareizi saka, nu, veģitārs laikam vairāk jau nav, vai ne? Bet es tā paklausījos arī, kā tad Latvijā kādreiz to darīja tieši tā. Negluži alpaku lika klāt, bet man veco govi vai cūku arī lika klāt, kas bija tas fermentētājs šim te sieram un bija biespienam. Nu, lūk, un tālāk jau nokāš vairāk jau process viss kā normāli. Nokās formiņās iekšā nospiež garšīgs sirs. Gatavs jau pēc neliela mirkļa, kad mēs esam atpakaļ namiņā. Namiņā arī, ko šie te pati ģimene nodarbojās. Viņiem, protams, ir turismas, ir šī te mājiņa, namiņa, kurā ir pa laikam viņi uzņem kādus viesus no pasaules, vai arī tie paši vietējie peruāņi, kā viņi teica, citreiz ir atbrauc. Un tā, un parāda apkārt, var palikt pie viņiem, padzīvot, sajust šo te vidi. Un, vai interesanti, viņiem ir arī jūras sūciņas. Pa jūras sūciņām, ja jūs nezinu, protams, jūras sūciņas Peru, tas ir normāls maizonīgs, ko ēd. Pat kā vistiņas, aitiņas mums arī, vai ne? Peru tieši tas pats, jūras sūciņa nav tikai maizonīgs smukumam un mīļumam, bet šo te arī ēd. Bet ēd, ne jau katru dienu ēd, dzimšanas dienā, svētkos vai kādās citās svarīgās dienās. Šobrīd ir atbraukuši svarīgie viesi no Latvijas, un pēc izvēles, kas nu gribēja, tie varēja arī pasūtīt. Puiši pasūtīja divas jūras cūciņas, viņam arī pagatavoja šīs jūras cūciņas, bet nu, mēs jau bijām pārēji, arī bijām jau pagaršojuši citās vietās. Principā tāda vistas un pīles krustojums ir ok. Tīri forši daudz turēs gan nav ko tādu našķošanās ap kauliņiem, bet nu, tāda kultūra, tā viņu ēd, nav ko tur pārmest vai tiesāt, tā tas ir. Tā tas ir bijis tūkstošiem gadus. Nu, ja tu neēd gaļu, labi, šeit ēd gaļu un viss kārtībā. Tā kā, tas ir tāds tas par jūras cūciņām. Ko vēl? Vakars bija klāt, ko mēs darījām. Protams, šeit ir arī tāda lieta, kā ir karstie avoti. Kolkas kaņonā tāda ir vairāki, mēs arī aizgājām nožumīt uz kādu tuvējo. Zini, es domāju, nu karsts avots, nu kas nu, bet viņš tāds kārtīgi karsts, cidrs ūdens, vairāk pasēniņ dažādās temperatūrās. Nu karsts tagad bija tāds, ka bija grūti iekāpt iekšā. Tā zini, tu kāp, kāja karsts, dedzina, viss nu apsēdies ir forši, ārā pavēsts, gaiss bija, tad viņš smidzināja lietiņš. Nu, ārā, tomēr, bija kaut kāda 15 grādi, tās, un ūdens tur, nu, pie 60, baigais karstums bija. Tā kā ļoti interesanti, un tur arī, nu, augsts cēlus, termālais avots, blaku supītu, kalkas kanjonā sēdi, baigais čils, baigais kaifs. Nu, kā, nu, kur tur vēl tādi izbaudīs? Sēdējām, kaifojām, pļāpājām, viņi tādi laiski, bez steigas, izbaudot šo te mirkli un brīdi, kurā mēs esam. Baigi forši, tiešām visiem paķēri, visiem patikās. Nu, lūk, un nākošā dienā, no rīta, dodamies pēc brokastīm, paēdām brokastu garšīgas, kā vienmēr, kā mums omīte taisīja. Un nedevāmies lūkoties kondors, jo šajā ielējā ir kondori. Kondors, protams, ir, ja jūs zinat, ir pasaules otrs lielākais putns. Un šeit viņus var redzēt. Un tā mēs devāmies mazā tūrītē. Ir atsevišķi lielie skatu laukumi virs kaņona. Varētu redzēt, kur šie kondori ir. Un galvenajā laukumā, tur, kur ir tas slavenākais laukums, tāds punkts, kur principā visu turistu cvēt, bija arī diezgan padaudz turisti no rīta. Viss bija tādā miglā, ka tu savu ķepu metru attālumā neredzi neko vispār. Nu, protams, kāds kondors, nu, kur viņš tur lidos, ne, viņš pat neredz neko. Un kondorim svarīgi gaisa straumes. Tik līdz gaisa silts, tad viņš var tas straumes gaisa izmantot, lai celtos augstāk, augstāk. Pēc arī vēsā laikā un miglā kondoriņi nelidos. Škrobi jau saškrobojuši, mēs braucām tālāk skatīties, vai kaut kur citur migla nav izklīdusi. Un, protams, ieraucījām kondoru. Te patās virs galvas arī pārlidoja iela pāri šis majestātiskais lielais putns. Ārkārtīgi skaisti saviļņojoši liela, ka tu redzi tāds trīsmetrīgs zvērs pārlido tev pāri, te patās virs galvas. Un tā ielēja un kanjons, wow! Jā, paskaties, pameklē internetā kaut kur kīm bildīt, pagūglē, man arī tāpat tās ir sociālos tīklos ielikt, iespaidīgi, tas bija ļoti iespaidīgi, ļoti interesanti, forši, visi apmierināti un priecīgi varējām atgriezēt atpakaļ uz Arekipa pilsētu. Arekipa pilsēta principā ir kalniem otrā pusē, un šeit Andu kalnu grēdai, un lai tiktu pārē, mums jāatbrauc kalna augšā un jābrauc atkal lejā. Augstākais punkts tur ir virs 5 kilometriem augstumiņš. Saprotu, raukšā nekā nav pliki akmeņi. Tālumā tu redzi šos te vulkāniņus tālumā. Un tas arī viss, nu, interesanti pieredze. Jo tas ir, man liekas, arī Peru laikam augstākā kalna pārē, kurā var pārbraukt ar mašīnu tie 5 kilometri. Nu tā kā tas arī vēl vien čečeņ cilvēkiem, kas nav bijuši vai ne tādā augstumā vai ja nav piedzīvojuši šo te augstumu, tad tas ir tev kaut kāds čeksīts ielikts. Nu, lūk, atpakaļ ar ekipā, vakars klāt, vakariņas skaista vieta, nedaudz garšīgi un forši pēdams, ar citu arī, ka patiešām ļoti foršas, interesantas vietas un garšīgas sēdienas. Un nākošā rītā jau sēžamies lidmašīnā, un lidmašīnu, ne, kāda lidmašīna meloja, lidmašīnu jau mēs lidojam, lidmašīna nē, te mēs tagad kāpjam autobusā, un ar autobusu 10 stundas, principā 11 sanāca, dodamies braucienā līdz Klusajam okeānam un gar krastu braucam līdz Naska pilsētē. Un Naska pilsētā, ja ierodamies jau vēl vakarā, šeit ir agrs rīts, kad mēs izbraucam un vēl vakarā ierodamies galamērķī, no, principā ierodoties galamērķī mēs pat neredzam, kur mēs esam ieruduši. Es biju norezervējis Airbnb bildīties, oj, konči izskatījās vieta, baigi labā forša. Bet no rīta, kad es pamostos, es izeju dārzā, wow, baseins, pagriežos pa labu, un tur ir tāds tā kā ābola birzes tikai ar mango. Nu, tā viens pie otra mango un gata, viens suglīgi, tur patās ar čiri moja liela, un plūmes un pekana rieksti, tālāk bija melones un vīnogs, un mēs tā dārza vidu. Un tā kā, wow. Tik daudz mango, kā šajā ceļojuma laikā, man liekas, nekad mūžam nebiedis. Un tie ir tie mango, ko tu zini, tu esi ēdis, tos tropiskos mango, nevis īstos, ko Latvijā var nopiet, bet tropiski maziņi un dzelteni, tad viņš ir tev sūli pa visu vien notikt. Salni dievīgi un saucamais food orgasms, kā man viņa garšo ļoti labi. Nu, lūk, saēdāmies nango, no rīta gan viņas baigi nedrīkstēja ēst, jo mums bija lidojums, Naska lidojums, un par to jau uzreiz atsūtīja pērkot biļetes, man piekodināja jūs no rīta, tikai baigi neaizraujās ar ēšanu, ir sevišķi tiem, kam uzšūpo, kam ir šī te tendence palikt slikti, ja no šūpāšanas lidmašīnā, mašīnā vai vēl nezinu kur, nevajag. Nu tā, mēs tādi trīs avārgāki bija, kam likās, ka varētu būt slikti. Apēdām tur kaut kādas tabletītes, kas palīdz arī tam vestibulārajam aparātam un devāmies uz lidmašīnu. Lidostiņa, tāda, vairāk tāda tirgus placīts ar pāris stendiņiem, kur šīs te kompānijas piedāvā lidojumus virs slavenajām Naskas līnijām. Un sagaidot savu lidmašīnu, kur ir sešvietīgi, kāpām iekšā un devāmies gaisā. Un lidojums ilgst pusstundiņu. Viss kā parastā lidostā, tu noskanē, lai tev tur nekādas nelegālās lietas nav līdzi, neko. Un pusstundu celies gaisā un lido riņķo virs šīm te līnijām. No zemes īsti viņas redzēt nevar, tāpēc ilgus gadus nekas arī nebija atklāts. Tiklīdz sāka lidot, tad cilvēks saprata, ej, wow, kas te tas tāds tur ir? Un izrādās, ka ir ļoti daudz. Pagājušo gadu vien japāņu arheologa zinātnieki ar jaunākiem radariem ir atklājuši vēl apmēram 180 jaunas dzīmes. Šobrīd jau pie 400 šīs te dzīmes figūras un simboli šajā te Naskas tuksnesī ir atklāti. Un mēs, ko redzējām un aplidojām, es teiktu, kādas 20 redzēt. Nu, tas pusstundas lidojumi viņš ir, bet tur tā vienu pusi, tad līmšinīca griežas uz otru sānu, un riņķo tur griežas visos virzienos. Tie ārkārtīgi skaisti. Jā, tev patīk, un tev nepaliek slikti. Nu, es biju šitik tuvu, lai būtu slikti. Viss bija kārtībā, skaifoju un redzēju. Citiem varbūt nebija tik labi. Pirmos divas figūriņas redzēju un tad uzšūpoju, un nemaz nebija tik labi, un tas skaists vairāk nebija tie mazie lidmašīnīte. Bet, nu, iespaidīgi, es teikšu tā, tas ir tas, ko es arī gribēju vienmēr piedzīvot. Pirmo reizi es šeit izlidoju. Nu, mistiski, interesanti. Nesaprot, kas un kāda vēlme pēc tas līnijas tur ir bildes. Nu, tu to jautājumu turpini un uzdot, jo atbildes jau tam viens neied vēgās. Mistiski, bet tiešām, ja ir vēlme kaut ko tādu piedzīvot, un to es peru cauri, ir noteikti tā vērts, un tas ir jāizdara. Tā kā vienīgais tas, protams, nokļūšana līdz Naskas līnijām nav ērta. Nav lidostas, starptautiskās vai starp pilsētas, vienīgais veids, kā nokļūt ir ar mašīnu vai ir autobusu. Tā kā to ir jāreiknās, un attālums, protams, ir liels gan no vienas, gan no otras puses brauc. Vai tu brauc no Limas, vai tu brauc no Arequipas pilsētas. No abām attālam ir diezgan palīd. Nu tālūk, tā kā lidojums arī bija forši un izbaudījām un skaisti. Šeit jau arī, ja palurnājot pa laikapstākļiem, te jau ir krietni karsti, tāds pustuksnes un tuksnešains viss. Un tālāk jau mēs devāmies atkal tālāk uz tām Hokačina pilsētu Parakas, kas ir Parakas, ne, atvainojos, samalojos Ika un Okačina. Okačina arī ir slavena ar savu jau Instagramīgo oāzi tuksneša vidū. Smilšu kāpas, milzīgi liels un pa vidu skaista zaļa oāze ar ezeriņu. Un šo mēs arī dodamies. Šis ir tas galvenais apmeklēšanas objekts, ko šajā reģionā cilvēki meklē, uz ko arī dodas. Mēs, protams, arī uz to devāmies. Un šeit man vakarā sarunāta kāda skaista, skaistā aizraujošā aktivitāte. Mēs kāpjam bagijos, kāpu bagijos, smilšu bagijos un dodamies izbraucienā. Jā, pa smilšu kāpā. Nu, zini, tad bija adrenalīns. Pilnā gāzē čalis moči augšā lejā, pa kreisi, pa labi. Tu kraties daudzies tā, es cik reiz ar galvu jumtu nodauzījos. Ja nebūtu siksnas, 100% izlidot ārā, bet tā siksnas tāds normāls, kas tevi tur, brauc ātri, adrenalīns tur ir baigais. Zini, ko es vēl sajūtu arī, ka nu tā, ka atkal tiem, kam ir sūdīgi tas vestibulārais aparāts, tas arī uzšūpo un arī var palikt slikmi. Un tā pāris brīžos bija tā, ka tu jūti jau tāpēc, ka tu esi augšā pēkšņi tur lejā, tur pa labi, pa kreisi visu. Rītīgi, bet nu skaisti, cik tālu redzi ir smilšu kāpas, mežonīgi lielas un inčīgas. Un vienā brīdī apstājamies un čāls saka, viss, kāpjam ārā. Tagad ar sandboarding laidīsim. Un jā, un to jau arī patīk tādas lietas, lielā kāpa, un tad mēs kaut kādiem nemaldos četras reizes pa četrām kāpām, tad viena nobrauc lejā, otra, trešā, ceturtā, nu, tur es nezinu, cik metri baigie. Nu, liels, mums forša ātrumiņš, un tu nobrauc, un jā, kaifs, arī forša pieredzītā, un tad nekuriens, un beigās uzbraucam kāpai augšā, vienā apstājāmies, un sagaidījām saulrietu. Un tā saulrīta, tas muki ir ietais kāpām, viss krāsains, viss oraņa dzeltens. Nu, skaisti. Tie ir tie mirkļi, ko piedzīvot, dēļ kuriem dzīvot, un tas, kas iedot tajā dienai, to te ķirsīt, vai ne? No tālūk, tā kā tā arī bija skaisti pieredze, ko atcerēties un paņemt līdzi. Nu, lūk, un nākošā diena atkal pārbrauciens tālāk, šoreiz pavisam neliels brauciens, nav tālu, tikai līdz Parakas pilsētai. Kurā uzreiz sarunājām arī braucienu ar laivu. Un ar laivu okeānā iekšā uz tādām salām, te patās pie krasta netālu, un kur ir ļoti daudz putni, roņi, jūras lauvas, un pingvīni pat bija, un tik skaisti. Tāds 2 stundas braucieniņš, un ļoti interesants, ļoti forši tiešām tā sala. Nu, viņi ir pilno viens vietas ar šiem te roņiem un lauvām, un visi bļauji un kviec, un tās salas arī tāds akmeņainas klintis, un nu, smuki, baigi smuki, bet tas tiešām skaists un forši izbrauciens. Un silts, un tajā okeānā tas iekšā tur brauc, uz vilnīšiem šūpojies. Baigi labs. Šis bija arī tāds arī baigi forši, skaista pieredzīte, ko izdzīvot, ko sajust tur. Nu, lūk, un nu jā, atpakaļ krastā, un tad jau pēdējais posmiņš līdz Lima pilsētai. Nu, vairs tālu nav, kaut kāds pāris stundas pa lielo šoseju. Principā cauri tuksnešiem. Rītīgi tāda tuksnešaina lauka, tur nekā nav vienā posmā, tikai piestājāmies, lai apēstu svaigu vīģu saldējumu. Jo vīģu sezona tagad, un saldējums tur bija katru stūru, un to nevarēja palaist garām. Vīģu saldējumu esēdis? Jā, jābrauc uz Peru, lai tik labi kaut ko dabūt. Šis ir Peru. Nu, lūk, un Lima, šī te mēžonīgi lielā 11 miljonu pilsēta jau mūs jau gaida. Mums skaista viesnīca sarunāta, skaista apmašanās vieta un pašā pilsētas centrā, tāds Miraflores rajons. Ja tu esi kādreiz Limā, tad, protams, iesaku šo te rajonu. Viņš ir diezgan eiropeisks, diezgan moderns, arī dārgākais gan, protams. Bet tur jūtīsies ērti, infrastruktūra ir ļoti laba un saprotama visiem, ļoti tuvu visam, tur visur izbraukāt, izstaigāt, ko tu gribi, nu, un to mēs arī darījām. Turpat tāds blakus ir jūras promenāde, redz, Lima ir jūras krastā, šeit ir krauja, te ir jūra, jā, un augšā krasta, un te ir pilsēta, liela krauja, apakšā ir arī var pastaigāt ar kājiņām, vai arī augšā ir smuki uztaisīts gājēju celiņš vai skrējējiem no rīta un ļoti, ļoti, ļoti skaista tāda promenāde, gan apakšā, gan augšā. Tā kā var izvēlēties, kur pastaigā. Vai tu gribi gar šo jūru, kur apakšā ir arī surferi, kad ir surfa vilnīši nāk un sezona, tad var noķert vilni un pasērfot tur pat tās Limas pludmalē klusai okeānā, vai atkal pa augšu pastaigā un tur ir dažādi parciņi un skvēriņi un laukumiņi, kur noķert savu šarmu. Ir arī Latvijas laukums, ja tu nezināji, Limā ir Latvijas laukums. Tu viņu nevar palaist garām, ja tu iegūglēsi Plaza Letonija, Parke Letonija. Tā viņš arī tur saucās, nekas ļoti iespaidīgs, bet maziņš skvēriņš ar uzrakstu Latvijas laukums ar mazu skulptūriņu, pateicoties Latvijas goda konsulam Peru. Un, nu tā, tas ir pa Limā. Protams, Limā ir arī lielais laukums. Plazeles armas, kā jau visā Perū šeit laukumi saucās, bet viņš ir, protams, krietni gabaliņu projām no šīte jūras krasta. Uz to gan tev jābrauc ir vai no ar taksi, vai no, ja tev ir mašīna, tad ir savu sabiedrisko transportu, tur visu dienu tev iesaistu. Paņem taksi, kas nemaksās nemaz arī tik dārgi, apmēram es teiktu kaut kādu, nu, plus, mīnus, skatoties cik cilvēki, bet kaut kādu, nu, 10 eiro jārēknās, varbūt man bišķi mazāk 7 līdz 10 eiro. Un tad tu esi pilsētas laukumā. Laukums ir skaists, koši. Atkal mēs tur bijām, laukums ir slēgts un cilvēks iekšā laukumā neļaiž dēļ šiem te nemieriem, kas valstī notiek. Bet līdz ar to viss ir klusi, mierīgi. Turisti maz. Principā turisti, ko redzējām, tie ir vietējie peruāņi, tas arī viss. Nekādi ārzemju vai Eiropas turisti, principā, neredzējām nekur. Ir arī... Ja esi tur patās no laukuma, pāris kvartāls nostāk ir Franciskāņu klosteris. Ļoti interesanta vieta, ko aiziet un izstaigāt. Tur ir tikai organizētās tūris gida pavadībā. Bet ļoti skaista, ļoti vērtīga, ļoti interesanta. Tiešām, ja tu tur esi, ej, izstaigā un piedzīvot arī vien tādu. Nu, ja patīk kultūra un vēstura, šis ir ļoti labs, ļoti labs. Nu tā, vēl viens rajoniņš, uz ko Limā noteikti ir jāizbrauc, savu tādu Barrancos. Tas ir tāds bohēmistis, nedaudz hipo un tāds boho saucamais stiliņš un kvartāliņš, un tāds hipsterīgais, ja? Un tas ir arī ļoti skaists. Ir visādas ēstuvītes, kafūzīši, grafiti uz sienām mājas, un tas vaibiņš tur tāds foršs. Tu arī noteikti iztaigā krustām šķērsām un kaut kur piesēdi, paēdi, padzer, kaut ko apēdi, panašķojies, un no tā arī pataisno var noiet lejā pie jūras, tad citu, ja tu gribi. Tā kā, ja tu prāno maršrutiņu, tas ir veids, kā to izdarīt. Nu tā, un principā te arī noslēdzās tas pasākumiņš Peru. Ceru, ka tev patika šis stāsts. Izceļojies ar mani līdz, ja nē, tu zini, zvani sūta vēstulis, rakst, un es tev aizdīšu vēlreiz. Uz Peru es braukšu diezgan bieži, jo zini, ka jums patīk un cilvēkiem patīk, un es jūs aizdīšu tām vietām, ko jūs tāpat, protams, klasiskajā maršrutiņā neredzēsiet. Nu, es jums pavēršu to pasauli nedaudz vaļā, bet dodiet man ziņu, kad jūs vai rakstiet un padomies, padalīšos tāpatās bez maksas. Man jau piekst cilvēkiem padalīties un atvērt šo pasauli. Tā kā, pastāsti man, kas tev interesē Peru, ko tu gribētu ieraudzīt Peru, vai ko man vajadzētu apmeklēt nākošajā reizē. Padalies ar savu ieteikumu stāstu un es tev pastāstīšu un atvedīšu nākošais stāstos un piedzīvojumā. Bet tagad garāk es vairāk nevilkšu. Paldies tev par uzmanību. Pastāstīšu vēl par Meksikas braucienu nākošajā ierakstā. Un varbūt tās vēl kaut ko, bet pagaidām viss. Čau, tiekamies nākošais. Neaizmirst tikai pierakstīties, ja? Subscribe, zin to podziņu un ielaiko šo un padalies citiem draugiem. Viss.